Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su Nevena Bogdanović i Nenad Branković. Najnovije vesti potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org, a mi vam u nastavku emisije donosimo Most Radija Slobodna Evropa. Tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li će se rezultati aprilskih izbora u Hrvatskoj odraziti na Bosnu i Hercegovinu. Sagovornici su bili dva politička analitičara, Ibrahim Prohić iz Sarajeva i Davor Đenero iz Zagreba. Na pitanje šta bi za Bosnu i Hercegovinu bilo bolje, da pobedi sadašnji premijer Andrej Plenković ili sadašnji predsjednik Zoran Milanović koji se kandidovao za premijera, Prohić i Đenero kažu.
Ja se nadam da neće pobijediti ova struja koja kandiduje Milanovića za premijera. U Plenkovića se može imati više povjerenja jer on vodi uravnoteženu politiku.
Neki u Sarajevu će Plenkovića tumačiti kao manje zlo. Meni se čini da je on akter koji je prijateljski prema Bosni i Hercegovini.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije sledi Most kojeg je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li će se rezultati aprilskih izbora u Hrvatskoj odraziti na Bosnu i Hercegovinu. Naši sagovornici su dva politička analitičara, Ibrahim Prohić iz Sarajeva i Davor Đenero iz Zagreba. Gospodine Prohiću, kako su se do sada ponašali prema Bosni i Hercegovini dva moguća pobjednika izbora u Hrvatskoj, premijer Andrej Plenković i predsjednik Zoran Milanović? Da li je bilo razlike u njihovom pristupu?
Razlika je samo u formi. Inače, što se tiče suštine, ona se ne mijenja. Usudio bih se reći da je tako već 30 ili više od 30 godina, dakle postoji jedan kontinuitet još od predsjednika Tuđmana. Imali smo samo dva perioda u mandatu predsjednika Mesića i predsjednika Josipovića, kada su odnosi njih dvojice prema Bosni i Hercegovini bili izuzetno korektni, ali ovo o čemu mi danas govorimo je više od personalne dimenzije i personalnog pitanja. I kad su bili Mesić i Josipović koji su imali dobre namjere prema BiH, ni tada se nije riješilo ni jedno vitalno i značajno pitanje između dvije države, Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ja ću spomenuti samo nekoliko takvih stvari. Pitanje granica, recimo posebno onih nekoliko malih otoka ili otočića, hridina kod Neuma, gdje Hrvatska osporava pravo Bosne i Hercegovine na te otoke, a iza toga nije nimalo naivna motivacija, jer bez tih otoka Bosna i Hercegovina ne bi imala status morske države i sve one pogodnosti koje proističu iz zakona o moru. Dakle, imali smo samo ta dva prekida kada su predsjednici bili kolokvijalno govoreći ok prema BiH, ali druge strukture nisu. Nisu vlade Republike Hrvatske i nije parlament, a tamo se donose odluke koje se tiču vitalnih interesa jedne i druge države. Osim ovih neriješenih pitanja granice, možemo spomenuti još da Hrvatska ni do danas nije pozitivno odgovorila na rješenje problema imovine Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj.
Gospodine Prohiću, vi smatrate da u suštini nema razlike u odnosu prema Bosni i Hercegovini između Plenkovića i Milanovića, je li tako?
Tako je. Razlika je samo u formi, odnosno u stilu.
Gospodine Đenero, kako je vaše mišljenje?
Nije točno da je odnos ova dva aktera jednak. Velika razlika je već u tome što Andrej Plenković vodi politiku koja je fokusirana na glavni tok evropskih politika i unutar te politike je, čini mi se, vrlo povoljno utjecao na status Bosne i Hercegovine u predpristupnom dijalogu s Evropskom unijom. S druge strane, Zoran Milanović igra nekakvu igru kvazi suverenizma i uvodi retoriku u hrvatsku vanjsku politiku koja neobično naliči na retoriku neliberalnih režima u Europi. Sa Milanovićem koji bi vodio vanjsku politiku, Bosna i Hercegovina bi se našla u krajnje neugodnoj situaciji, ne samo zbog toga što on objektivno u većoj mjeri zagovara tuđmanovsku tradiciju isključivosti u odnosu na Plenkovića, koji je zapravo bliži onoj politici koju je zastupao Stipe Mesić, koliko god to na prvi pogled izgleda paradoksalno, nego i zbog toga što bi Hrvatska prestala biti konsolidirana evropska država, postala bi jedna od ovih država koje zaustavljaju zajedničke evropske politike.
Gospodine Prohiću,
možda je kolega Dženero malo pogrešno razumio što sam ja govorio ili ja nisam bio dovoljno precizan. Postoji razlika u stilu. Plenković je umiveni birokrata i on u rukavicama igra, ali ja ću podsjetiti na neke stvari koje ne govore baš o njegovom pozitivnom odnosu prema Bosni i Hercegovini. I jedan i drugi, i ne samo njih dvojica, nego i mnogi prije njih, na Bosnu i Hercegovinu gledaju kao na dopisnu županiju. Oni tamo dolaze bez najave i bez kontakta sa Sarajevom i političarima u Sarajevu. Tako je bilo prije nekoliko mjeseci kad je Plenković dolazio. Navodno je to zbog toga što imaju negativan stav prema članu predsjedništva Željku Komšiću. Ali svejedno, Željko Komšić nije država Bosna i Hercegovina. Oni bi morali poštovati državu Bosnu i Hercegovinu bez obzira što misle o određenim osobama unutar tih struktura. Druga stvar, pomalo se zaboravilo, na prošlim parlamentarnim izborima pod Plenkovićevim utjecajem na visokog predstavnika napravljen je jedan vrlo ozbiljan presedan u odnosu na stečevine Evropske unije. Dakle, tamo važi pravilo da se izborni zakon i pravila izbora ne mogu mijenjati u godini u kojoj se dešavaju izbori. A mi smo prije dvije godine imali da je Schmidt objavio izmjene izbornog zakona na dan izbora, neposredno posle zaključenja. I Plenković se posle hvalio kako je on to izdejstvo i mislim da mu se može vjerovati i da je to to. Dakle, nije to u biti drugačiji odnos. Naravno, Milanović je po svom habitusu drugačiji, on je robusan, on to radi tako, grubo, otvoreno i ne ostavlja nikakve dileme. Plenković radi drugačije. Ovaj slučaj sam jedan argumentirao, a da sad još nešto navedem drugo. Plenković je dao podršku Draganu Čoviću čak i onda kada se to kosilo sa ekonomskim pa i geostrateškim interesima SAD-a. Riječ je o južnoj interkonekciji za plin. Dakle, oba puta je Plenković dao podršku Čoviću.
Gospodine Dženero.
Kolega Prohić je otvorio nekoliko slučajeva kojima bismo mogli razgovarati. Kad je riječ o Schmidtovoj intervenciji, ona naravno nije bila posljedica utjecaja Republike Hrvatske, makar je utjecaj Republike Hrvatske pokušavao ići u istom smjeru. Ta odluka je bila posljedica konzultacija unutar euroatlantskog kruga. Ono što je Schmidt napravio nije bilo zadiranje u aktivno, nego u pasivno biračko pravo. I to što je on napravio, napravio je u trenutku kad nije utjecao na rezultate izbora, niti je oko toga predizborno stvoren neki problem, jer je napravio u izbornoj noći, meni se čini vrlo racionalno odmjereno, a omogućilo je da se osigura relativno efikasno uspostavljanje vlasti u Bosni i Hercegovini. Toliko o Schmidtu. Slažem se s time što je gospodin Prohić rekao kad govori o greškama koje hrvatska administracija čini prilikom službenih posjeta Bosni i Hercegovini, tu se potpuno slažem s njim, nije dopustivo komunicirati središnjoj vlasti jedne zemlje sa nižim organima vlasti druge države, a da se pritom ne komunicira sa vlastima središnje države. To je vrlo ozbiljna taktička greška i meni je vrlo žao da se to događa, ali isto treba podsjetiti da je to praksa koja zapravo u hrvatskoj politici prije vremena kad je Zoran Milanović bio predsjednik vlade nije postojala i nije bila provođena.
Po
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je za Bosnu i Hercegovinu bolje da na aprilskim izborima u Hrvatskoj pobedi sadašnji premijer Andrej Plenković ili predsjednik Zoran Milanović koji se kandiduje za premijera. Sagovornici su dva politička analitičara, Davor Đenero iz Zagreba i Ibrahim Prohić iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Prohiću, kome je bliži lider bosansko-hercegovačkih Hrvata, Dragan Čović, Plenkoviću ili Milanoviću?
Mislim da je bliži sa Plenkovićem.
Vaše mišljenje, gospodine Đenero?
Dragan Čović vodi politiku koja je u velikoj mjeri neovisna o Zagrebu. Njegova politička moć je takva da on ne ovisi o jednoj političkoj opciji ili o tome da bude nekakav satelit ili trabant hrvatskih politika. Štoviše, u toj igri odnosa snaga između Zagreba i Mostara, Zagreb ne može utjecati izravno na odnose političkih snaga u Bosni i Hercegovini, a HDZ BiH utječe na hrvatsku politiku barem sa tri zastupnika koja se biraju iz redova on hrvatskih državljana koji nemaju stalno prebivalište u Hrvatskoj, a ostvaruju pravo glasa. U tom smislu je Čović autonoman i o jednom i o drugom. Očito trenutno procjenjuje da mu je evropska politika koju vodi Plenković povoljnija od kvazi suverenističke politike koju zagovara Zoran Milanović, ali ništa nije trajno dato. Treba se prisjetiti procesa koji su se odvijali u odnosima između Zagreba i Mostara u vrijeme izbora na kojima je gospođa Grabar-Kitarović nastupala kao izazivač tadašnjem predsjedniku Josipoviću 2015. godine i vidjeti kako je ona morala promijeniti svoju retoriku koja je bila vrlo europejska i vrlo NATO, jer je morala pridobiti glasačko tijelo koje kontrolira Dragan Čović, spustila je razinu europeizma i euroatlantizma u svojoj retorici, podilazila tom biračkom tijelu i tek tada dobila u drugom krugu izbora glasače.
Izvinite, sad kad govorimo o glasačkom tijelu, gospodine Prohiću, da li Milanović stalnim izjavama da su Hrvati u Bosni i Hercegovini obespravljeni nastoji da pridobije bosansko-hercegovačke Hrvate? Oni su do sada u velikoj većini glasali za HDZ.
Milanović ne samo da igra prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini, on inače igra na desno orijentirane birače u Republici Hrvatskoj. Ja ću podsjetiti na jedan zaprepašćujući intervju, odnosno stav, koji je Milanović dao još dok je bio predsjednik SDP-a, dakle prije nekih desetak ili koliko godina. U intervju novinar ga pita da ste 41. godine imali 20 godina, bili u ustašama ili u partizanima. Predsjednik SDP-a Zoran Milanović je odgovorio: ne znam. Možda on sada zna i možda bi njegovo opredjeljenje bilo drugačije nego što se očekivalo tada.
Da vas pitam, da li je Milanović ovim svojim izjavama, gdje stalno govori o ugroženosti Hrvata u Bosni i Hercegovini, uspio da pridobije glasače u Hercegovini koji su uvijek do sada glasali za HDZ?
To je teško prognozirati, ali je sigurno činjenica da će ovaj put Milanović kao kandidat uslovno lijeve političke opcije imati veću podršku nego što su imali njegovi prethodnici. A da li će to biti presudno, to mi u ovome trenutku ne možemo znati. Mislim da nema relevantnih istraživanja. Mi možemo spekulirati na tu temu, ali moja je tvrdnja da je on uspio ili da će uspjeti pridobiti jedan broj takvih glasača unutar hrvatskog biračkog tijela u Bosni i Hercegovini. Milanović inače pokušava dobiti desno orijentirane birače, a ja postavljam sad jedno pitanje koje bi, mislim, trebali da postavio Milanović sam sebi ili ljudi koji ga savjetuju ako on hoće da sluša ikoga. Hipotetički, možda može dobiti nešto glasova sa desnice, ali isto tako, odnosno, vjerovatnije da će izgubiti dio birača sa ljevice.
Gospodine Dženero, mislite li vi da će Milanović ovim stalnim udvaranjem Hrvatima u Bosni i Hercegovini i ovim robusnim izjavama uspjeti da pridobije glasače u Bosni i Hercegovini Hrvate koji su do sad glasali za HDZ, da oni sad glasaju za SDP pošto je on njihov kandidat za premijera?
SDP neće nastupati na tim izborima i neće pokušavati dobiti te glasove, nego to radi njegova druga formacija. Naime, kao Milanovićev kandidat na izborima u izbornoj jedinici za hrvatske državljane koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, nastupa lista jednog redikuloznog tipa koji se zove Ljubo Česić Rojs. Dakle, ne radi se o tome da Milanović pridobiva glasove SDP-a, jer ne treba se zavaravati, SDP kao stranka više praktički ne postoji. Oni su se aklamacijski prihvativši Milanovićevu kandidaturu pretvorili u puku sljedbu autoritarnog vođe. Autoritarni vođa u ovoj izbornoj jedinici nastupa sa drugom ekipom. Međutim, meni se čini da još uvijek gospodin Čović u velikoj mjeri kontrolira stanje na terenu i da ovi ljudi nemaju prevelike šanse da osvoje barem jedan mandat.
Mislite li da će Čović sada na ovim izborima savjetovati svojim glasačima, oni ga slušaju, da glasaju za Plenkovića, to je za HDZ?
Gospodin Čović je nastupio odmah nakon Milanovićeve kandidature na stranačkoj konvenciji HDZ-a i on i gospođa Željana Zovko vrlo čvrsto su stali uz hrvatski HDZ.
Gospodine Prohiću, kako gledate na Milanovićev i Plenkovićev odnos prema Miloradu Dodiku?
Pa mislim da je to svojevrsni hibrid gdje Milanović ima vrlo prisan odnos. Podsjetit ću samo na njegovu izjavu prije godinu dana otprilike da Dodik nije problem, već da je Dodik partner. Podsjetit ću na još jednu izjavu nekog od visokih dužnosnika iz Hrvatske koji je rekao da se Hrvatska i Srbija oko BiH slažu 90%. Dvije države, mislim na Srbiju i Hrvatsku, ne slažu se ni oko čega, ni 1%, i odnos između te dvije države teži ka nuli. Samo se, pazite sad, apsurda, oko Bosne i Hercegovine slažu 90%. Poznato je, to mislim da ne treba ni dokazivati ni argumentirati, da je politika koju vodi Milorad Dodik vrlo destruktivna i on svoje secesionističke i separatističke težnje više i ne sakriva. Isto tako je poznata njegova bliskost sa ruskim predsjednikom Putinom, tako da bi se mi mogli čuditi otkud takav odnos, ali je činjenica da tu postoji vrlo bliska saradnja i da postoji neka teško razumljiva simpatija između njih dvojice. E sad, ako pozovemo logiku u pitanje, mislim da se tu ne radi samo o tim nekim personalnim apetitima ili afinitetima, nego je moguće da postoje iza scene neki interesi jednog i drugog sa nekim trećim o čemu mi ne znamo dovoljno.
A dobro, kakav je odnos Plenkovića prema Dodiku?
Pa Plenković ima drugačiji odnos, on je distanciran. Prije svega Plenković je jedan umiveni birokrata i on sebi ne može dozvoliti eksapade kakve radi Milanović. On dakle se ponaša u manirima evropskog birokrate, ali eto, ja bih rekao, uz sve kvalitete koje ima, mislim da istovremeno posjeduje i čitav niz loših, hajde kolektivno da kažem, balkanskih negativnosti.
Gospodine Dženerovi, da i vas upitam, kako gledate na Milanovićev i Plenkovićev odnos prema Miloradu Dodiku?
Milanovićev odnos je partnerski. To partnerstvo vuče korijene iz zajedničkog pokroviteljstva. I jedan i drugi pripadaju u prostor iliberalnog potiho rusko-svjetskog miljeja. odnos između Plenkovića i Dodika ne bi postojao da nije postojala jedna stvar. Naime, Plenkoviću je u prethodnom mandatu ključan projekt bio izgradnja mosta Kopno-Pelješac zbog toga da bi do kraja mandata mogao Hrvatsku uvesti u šengenski sustav i u tome je uspio. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine sa gospodinom Komšićem u tom predsjedništvu je zauzelo većinski stav da Bosna i Hercegovina pokuša opstruirati izgradnju tog mosta. Spremao se spor pred International Court of Justice. To bi onemogućilo evropsko financiranje projekta. Plenković je sklopio trgovački sporazum sa Dodikom koji je blokirao taj proces. Time je omogućeno da se most izgradi i Dodik je zauzvrat dobio to da je Hrvatska protivno svom interesu geopolitičkom pristala na izgradnju mosta preko Save kod Nove Gradiške, odnosno kod Bosanske Gradiške i na izgradnju brze ceste koja spaja taj most i autoput dalje prema Banja Luci sa autoputom kod Okučana. To je jedan pragmatični sporazum koji je Plenković stisnutog nosa napravio radi svog prioritetnog cilja i danas se prema tome odnosi sa određenom neugodom. Da nema toga ne bi postojali apsolutno nikakvi odnosi između Zagreba i Dodika i tih vlasti u Banja Luci.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je za Bosnu i Hercegovinu bolje da na aprilskim izborima u Hrvatskoj pobedi sadašnji premijer Andrej Plenković ili predsjednik Zoran Milanović koji se kandiduje za premijera. Sagovornici su dva politička analitičara, Ibrahim Prohić iz Sarajeva i Davor Đenero iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabek.
Evo sad da se vratimo na jedno pitanje koje je pokrenuo gospodin Prohić. Vi ste pomenuli ono o čemu se dosta govori, da se Srbija i Hrvatska, koje se gotovo u ničemu ne slažu, jedino slažu kada je u pitanju odnos prema Bosni i Hercegovini. Gospodine Prohiću, da li je ponašanju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića prema Bosni i Hercegovini bliži Milanović ili Plenković?
Pa bliže je Milanović.
Zašto?
Po stilu, po načinu izražavanja, po robusnosti, po eksplicitnosti i tako dalje. Mislim da oba dvojica pokušavaju koristiti Bosnu i Hercegovinu kao rezervni adut u obračunima na sopstvenoj domaćoj političkoj sceni. Uostalom, i po nekom psihološkom profilu Plenković se značajno razlikuje od njih oba.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Đenero?
Kao prvo, nije točno da se Hrvatska i Srbija u 90% slažu u politici prema Bosni i Hercegovini. Politika aktualne administracije ni u čemu se ne podudara sa politikom Srbije. Hrvatska funkcionira unutar Evropske unije. Temeljni princip na kojem Evropska unija počiva je načelo nepromjenjivosti granica. Za Hrvatsku je Bosna i Hercegovina neupitno jedinstvena, suverena država. Milanović, koji ne pripada evropskoj agendi, koji ne pripada evropskom miljeu, to načelo niti razumije, niti akceptira, ali dominantna većina u hrvatskoj političkoj areni funkcionira prema tom načelu. Ne postoji projekt u Hrvatskoj koji bi bio usporediv sa projektom srpskoga svijeta. Taj projekt srpskoga svijeta je projekt u kojem Bosna i Hercegovina kao suverena jedinstvena država ne funkcionira, kao što kao suverena država u tom projektu ne funkcionira niti Crna Gora, niti Kosovo.
Gospodine Prohiću?
Ja se ne slažem do kraja sa onim što je moj kolega govorio. Tačno je da Hrvatska ne pokazuje teritorijalne pretenzije i imperialističke motive kako je to bilo u periodu 92. do 94. godine, ali mislim da se nije odrekla nečega što je suština toga odnosa koji nije odnos dobrih susjeda, a to je ponašaju se paternalistički prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini i ponašaju se hegemonistički prema državi Bosni i Hercegovini. S jedne strane, Republika Hrvatska je priječena zbog svog članstva i zbog obaveze da se pridržava generalnih politika u Evropskoj uniji, ali s druge strane radi čitav niz poteza koji na neki način odudaraju od toga. Plenković deklarativno jeste za suverenu i jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu, ali podržava izborni zakon po volji Dragana Čovića i HDZ-a. Nije tačna tvrdnja da su Hrvati u Bosni i Hercegovini u podređenom položaju. Imaju jako puno prava. A da ne govorimo o tome da u onim dijelovima Bosne i Hercegovine gdje HDZ ima apsolutnu ili pretežnu vlast, tamo nema ravnopravnost. HDZ i Hrvati imaju apsolutnu moć i pokrivaju sve živo. Jedino gdje su, uslovno rečeno, Hrvati malo zakinuti, to je treći član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Samo tu i nigdje više.
Gospodine Čendero, mislite li vi da bi Milanović, ako postane premijer, mogao da ostvari svoju pretnju da će da blokira Bosnu i Hercegovinu na putu ka Evropskoj uniji, a to je izvodljivo, recimo, to je Bugarska uradila Severnoj Makedoniji.
Ono što mene veseli je to što sam prilično siguran da Zoran Milanović neće postati premijerom. On jednostavno ne može biti izabran za predsjednika vlade, on ne može stvoriti parlamentarnu većinu, on može stvoriti politički kaos i krizu. U tom slučaju bi Hrvatska bila najmanji problem Bosni i Hercegovini, je najveći problem samoj sebi. Kad bi Milanović mogao postati premijerom, onda bi takvo političko ponašanje bilo upravo suprotno onome čemu se Hrvatska obvezala nakon pristupanja Europskoj uniji pred 10 godina. Tada je bila uspostavljena sjajna francusko-njemačka parlamentarna inicijativa koja je pokrenula set obaveza koje je Hrvatska preuzela. U tom setu obaveza je bila i obaveza da Hrvatska neće susjedne države zbog bilateralnih pitanja sprečavati u napredovanju prema članstvu u Evropskoj uniji. Tada su njemački i francuski parlamentarci mislili da to treba učiniti zbog Srbije. Danas vidimo da Srbija nema nikakvih ambicija za članstvo u Evropskoj uniji, ali vidimo da Milanović prijeti Bosni i Hercegovini. Veliko je pitanje, budući da ta obaveza postoji, bili Europska unija skrštenih ruku gledala na izigravanje načela vladavine prava u ovom slučaju.
I na kraju, u zaključku, gospodine Prohiću, šta bi bilo bolje za Bosnu i Hercegovinu? Da pobjedi Plenković ili Milanović, ili rezultat hrvatskih izbora ne bi imao nikakav utjecaj na Bosnu i Hercegovinu?
Rezultati izbora u Hrvatskoj i ukupna politička situacija u Hrvatskoj značajno utječe na stanje u Bosni i Hercegovini. Ja se nadam da neće pobijediti ova struja koja kandiduje Milanovića za premijera, jer mislim da bi to nanijelo štetu ne samo Bosni i Hercegovini, nego mislim da bi time bila nanesena šteta i Hrvatskoj. U Plenkovića se može imati više povjerenja jer on vodi uravnoteženu politiku.
Vaše mišljenje, gospodine Dženero?
Naravno, neki u Sarajevu će Plenkovića tumačiti kao manje zlo. Meni se čini da je on akter koji je prijateljski prema Bosni i Hercegovini, unatoč tome što se potpuno slažem sa gospodinom Prohićem u primjedbama na taj latentni paternalizam koji u hrvatskoj politici doista postoji kad je riječ o Bosni i Hercegovini.
Hvala gospodine Prohiću.
Hvala.
Hvala gospodine Dženero.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva politička analitičara, Davor Dženero iz Zagreba i Ibrahim Prohić iz Sarajeva. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za nedelju 7. april. Najnovije vesti potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org, a pratite nas i na našim podcast platformama. Iz Beograda vas pozdravljaju Nevena Bogdanović i Nenad Branković. Prijatan dan.